Galiza e Grañas do Sor están no sustrato, na base da maior parte dos relatos de Lino Novas Calvo, segundo o profesor Bernardo Penabade. Aparecen tanto os 16 anos da súa infancia e adolescencia como a súa visita ao lugar de nacemento en 1931. Lino, como Bernardo, naceron nun lugar adverso. Hoxe, vivir nese lugar é un privilexio, pero daquela era unha condena. E os relatos de Novás son os relatos da condena. Lino logrou converterse nun escritor de referencia en Cuba e en España. Foi tamén un xornalista excepcional e destacou como traductor, encargándose da primeira versión en español de El viejo y el mar de Hemingway. Nunca negou as súas orixes, pero non foi dos emigrantes que esperaban ser recoñecidos nos seus lugares de procedencia. As feridas dunha difícil infancia e a súa condición de fillo de solteira marcaron a ferro as febras máis íntimas da súa personalidade, afirma o historiador Ramón Villares. A literatura máis moderna do século XX dialoga coas tradicións populares galega e cubana na obra literaria de Lino Novas Calvo, segundo o profesor Bernardo Penabade.
A obra literaria de Lino Novas Calvo é un diálogo continuo entre a tradición popular, as tradicións populares galega e cubana, e máis a literatura máis moderna xusto do momento en que el viviu.
La primera lección e un encuentro singular son dous relatos claramente localizados en Grañas do Sor, segundo apunta o profesor Penabade, para quen no conto Novas é máis plástico e menos barroco que no relato longo, onde se podería equiparar a Alejo Carpentier, porque elabora unha literatura difícil para un público exixente e con coñecemento previo da súa obra. O conto, la primera lección, ambientase no lugar do Pesegueiro, en Grañas do Sor. Na casa onde vivía a súa nai solteira, celébrase o encontro familiar arredor da lareira. Están tomando o caldo. Chega o tío que levará o neno para Cuba.
O americano, entre aspas, o tío, estaba aquí nesta casa, nesta casa ambienta o encontro familiar arredor da lareira tomando no caldo, e nese momento chega alguén a avisar de que se despeñou un cabalo neste monte que temos aquí.
Parece que nunca houve unha pandemia como a do coronavirus. En parte é verdade, pero en parte non. As pestes ou a gripe de 1918 provocaron tamén ondas de morte estendidas por todo o mundo. Extremar a hixiene, máscaras para evitar o contagio e lavado de mans tamén eran recomendacións diante da gripe estendida a comezos do século XX. Rescatamos dous fragmentos dun relato titulado A gripe española, escrito por Lino Novas Calvo, nacido en Grañas do Sor e emigrado a Cuba. Vostedes xulgarán as similitudes e diferencias daquela pandemia e da que vivimos neste 2020.
A gripe española, Lino Novas Calvo. Non quedaba ninguén no boío cando José Emilio empezou a ver. Por como contou moitos anos despois, debeu ser como cando o fai un bebé, só que de súpeto. Non se escoitaba nada. As dúas portas, diante e detrás, estaban abertas e o sol derramábase por ali e por entre as varas, yaguas e pencas. Fora, tampouco parecía haber vida. Era como despertar nun campo santo. Dentro, os catres estaban deixados, sen sabas e recostados. Ao fondo, sen dúbida, no cobertizo, o fogón estaba apagado. Tampouco corría brisa. José Emilio suaba e custáballe respirar. Ocorreuselle chamar por Joaquín e Servando, pero aínda non lle respondía a lingua nin a gorxa. Tiña a boca entreaberta e almidoada. Joaquín e Servando eran os donos daquel boío e da horta e das vacas que ordeñaban. Con eles deixounos o seu tío Fermín aquel verán cando baixou con el do campo e marchou a España. Eran os seus curmáns ou algo así. José Emilio debía ter agora, foi unha das primeiras cousas que pensou ao despertar, uns 11 anos ou máis. A idade traballaballe moito na cabeza, que pesaba como o chumbo sobre a almofada, e as lembranzas tornaban borrosas. O corpo aínda non se animara, estaba teso e pegado ao catre. Polo pronto non intentou movelo, tiña medo, sentíase moído, baldado, a piques de rachar como a un vidro. Malia que a mente ía despexando, aínda non sabía por que estaba así, nin que lle tiña sucedido. Seguía inmobilizado de todo, menos a mente, que traballaba cada vez con máis claridade. Quizás poidera mover un brazo ou unha perna, pero non se atrevía, pois o corpo enteiro, doorido, entumecido, retiña escuras lembranzas de dores moito máis intensas. Joaquina botoulle os brazos por debaixo dos seus e o sostivo. «Alabado sea o Señor», dixo ela. «Crin que tamén morreras, todo o mundo está morrendo». Levouno ata a mecedora e axeonllouse diante del. Detrás dela, Estrellita mirábao pálida e asombrada. Aínda lle daba voltas á cabeza e a dor era como unha tenaza. Pero podía oír e xa tiña claro o entendemento. «Todo o mundo está morrendo», entendeu-no perfectamente. «Fomos acompañar os Benítez», dixo Joaquina. «Tres fillos morreronlle outro día, un tras outro, e onte morreu Rosarito. E a que vai no cada leito. Xa estaba enferma, non sei de que, cando lleveu a gripe. Non se ergueu daquela cama». Joaquina sostiña co seu corpo o de José Emilio, falaballe case ao ouvido cunha voz chorosa e sufocada. «Gracias ao Señor que ti estás vivo e que aquí non caeu máis ninguén. Críamos en firme que morreras cando saímos para o velorio. Pero Deus é bo, grazas ao Señor que te atopo vivo. Esta praga ten que pasar algún día».
Quedan aí os fragmentos dese relato de Lino Novás Calvo, nacido en Grañas do Sor e emigrado a Cuba, a gripe española. Na maioría dos contos de Lino Novás, ponse de inmediato en evidencia a fonda tensión dramática que se mantén ao longo dos relatos. Esperamos a cada instante un desenlace tráxico, pero o momento chega sen que adquira eses releves inauditos que parece anunciar a atmósfera en que se desenvolve. Os homes flotan na densa néboa da narración. Lino pertence a especie dos escritores das cousas. Os obxectos miúdos, as accións pequenas e imperceptíveis, adquiren na súa obra unha alta estimación e trascendencia, afirmao así Salvador Bueno no artigo El cuento cubano contemporáneo, publicado en 1946.